Já, ég sem sagt að horfa á leikritið Hart í bak sem er eftir Jökul Jakobsson og núna aðeins að tala það. Leikritið var fyrst frumsýnt í Iðnó árið 1962 og það vakti mjög mikla athygli. Það var mjög vinsælt, sérstaklega þegar leikfélag Reykjavíkur var að breytast í atvinnuveit leikhús. Þetta er tímamótaverk og það hefur verið sett á svið oftar en einu sinni. Leikriti sem ég horfði á var frumsýnt árið 2008 og var í þriðja skipti sem að leikriti var sett á svið. Það var sýnt í Þjóðleikhúsinu og leikstjórinn heitir Þórallur Sigurðsson. Verkið fjallar fjölskyldu sem býr við fátækt í Reykjavík en það er þó mjög áberandi í samfélaginu út af ætt sinni. Þar sem Jónatan var eitt, hann sem sagt aðalpersónan og í hans hlutverki er Gunnar Eyjólfsson. Hann leikur sem sagt gamlan blindan karl sem heitir Jónatan og hann var eitt sinn skipstjóri og mjög merkilegur maður á stærsta skipinu sem var til á þeim tíma. En því miður strandaði hann skipinu og olli þar með miklu tjóni í fjölskyldinni og veldur olli því að þau búa núna við fátækt og, en eru samt mjög áberandi í samfélaginu og ekki á góðan hátt. Dóttir hans Aurora, hún sem sagt, Elva Ósk Ólafsdóttir leikur hana. Hún var líka mjög vinsæl í borginu og var fylgst mjög mikið með henni, kallar höfðu auga með henni vegna þess að hún var náttúrulega rík dóttir skipstjóra. En núna er hún svona svo sem að sér heimilið og sér fyrir peningunum. Hún sér son sinn og föður með því að vinna sem spákona og líka við að vera næturgestur hjá kallmönnum. Sonur hennar heitir Láki og hann Þórir Sæmundsson leikur hann. Láki hefur mjög stóra drauma að komast til útlanda, siglum löndin en hann virðist ekki beint, virðist ekki beint ganga hjá honum og hann hefur oft verið bara svona gefist upp, hann hætti í skóla og hætti að vinna og varð eiginlega hálfgerður letingi í svo lítinn tíma en það breytist svolítið þegar hann kynnist Árdísi. Hann fær hjálp frá gamla kennaranum sínum Pétri við að skrifa og þýða enn skrifan þess að hann vill mjög mikið komast til útlanda og fara að hitta vinsinn sem þetta Kalli. Það er svo Árdís sem ég sagði áðan. Hún er sem sagt, Þóra Karítas Árnadóttir sem leikur hana. Hún er komin að austan til að finna föður sinn og vegna þess að mamma hennar sem að var vinkona Áróru, hún dó nýlega og þess vegna fór hún að finna Áróru og þar með kynist hún á hana Láka í kjölfarið og þau verða mjög náin eftir því sem leikritið líður á. Þetta verk er mjög, já, og þetta eru svona aðal persónunar og svona hvað þær vilja í rauninni og svona þeirra svona markmið í byrjun leikritsins og þetta allt svona fléttast saman og gera það mjög svona áhrifaríkt, þetta er mjög anda félagslegs raunsæis og þetta gerist á svona sjönda áratugnum ef ég man rétt og já, þetta er mjög mikið anda félagslegs raunsæis þar sem fátakafólkið er í aðalhlutverki. Þessar persónur eru sýndar í mjög góðu ljósi og þeir eru með góða kosti og sterka drauma en samt líka með galla sem gerir alla góða karaktera sterka. Þótt að aðri líti niður á þá halda þau samt áfram. Handritið er mjög vel skrifað og leikararnir eru líka ótrúlega góðir en sá sem að mínum að þið vakti mesta athygli var hann Gunnar svo sem leikur Jónatan. Hann fangaði alltaf athyglina þegar hann var inn á og mér fannst svo flott bara að sjá hann leika blindan mann því það er alls ekki auðvelt þegar maður er sjálfur ekki blindur að leika einhvern. Ég trúði því 100% að hann væri blindur, hann gerir þetta mjög trúverðilega. En já, leikritið í anda er í rauninni bara svona að sækjast eftir draum, eða svona elta drauma sína en líka svona að segja skilið við fortíð sína og svona sætta sig við hver maður er og hvar maður býr í samfélaginu en ekki beint, ekki sætta sig við það heldur svona búa til eitthvað gott úr því. Þannig að þetta leikriti mjög mikið ný upphöf og svona líka lok og endi. Það sem að Jónatan er að segja skilið við að hann þarf svolítið að segja skilið við fortíð sína og Láki er að reyna að leita nýjum upphöfum. En já, mér finnst þetta leikrit allt í allt ótrúlega flott og bara áhrifaríkt og bara, já, ég trúði því alveg að þetta væri, leikmyndin var líka rosa flott og búningarnir, ég trúði því alveg að þetta væri fólk frá 1970, já. En já, takk fyrir mig og takk fyrir önnina. Bless.